რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისში რადიო თავისუფლება თავის გადაცემას აგრძელებს. საღამოს თავისუფლებით, საინფორმაციო ანალიტიკური გამოშვებით მას დავიწყებთ ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში გამართა აქციები 8 მარტთან დაკავშირებით პოლიტიკაში მეტი ხალის ჩართვის და შრომითი უფლებების უკეთ დაცვისკენ მოწოდებით. ალექსი პეტრიაშვილმა საავადმყოფო დატოვა. კიევში გამართა დემონსტრაცია ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით. შეშფოთებას და კრიტიკულ შეფასებებს იწვევს ევროკავშირისა და თურქეთის წინასარი გეგმა მიგრაციის კრიზისის მოსაგვარებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში გამართა აქციები პოლიტიკაში მეტი ხალის ჩართვის და შრომითი უფლებების უკეთ დაცვისკენ მოწოდებით. 8 მარტთან ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით თბილისში გამართულ ორი აქცია მსვლელობის დროს ათობით ხალი მონაწილე. ორ აქცია მსვლელობაში მაპატიეთ ათობით ხალი მონაწილეობდა. საქართველოს პარლამენტთან მისულებმა ყველა დეპუტატს გაუგზავნეს წერილი და გენდერული კვოტების შესახებ კანონპროექტის მხარდაჭერისკენ მოუწოდეს. ამ აქციაზე დაწვრილებული ბეთი იქნება საუბარი ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ოპოზიციურ გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსი პეტრიაშვილმა, რომელიც 26 თებერვალს დაჭრეს, საავადმყოფო დატოვა. მისი თქმით, არის პროგრესი გამოჯანმრთელების თვალსაზრისით და ექიმები ფიქრობენ, რომ უკვე შეუძლია მკურნალობის შინ გაგრძელება. პეტრიაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა ასევე, რომ არაპირებს თავდასხმის მოტივებზე ვარაუდების გამოთქმას. ამასთან თავდასხმას მკვლელობის მცდელობად მიიჩნევს. დღესვე გავრცელებული ინფორმაციით სასამართლომ ახმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ბრალდებულ პირს ლევან მექვაფიშვილს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პოლიტიკური მახისკენ ნაბიჯს უწოდებს მართველი კოალიციის ინიციატივას ქორწინების, როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობის კონსტიტუციით განსაზღვრის თაობაზე. უსუფაშვილმა დღეს დაადასტურა, რომ რესპუბლიკური პარტია, მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციის წევრია, ემიჩნევა ამ პროცესს.
რესპუბლიკური პარტია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით ქორწინებას აღიარებს, როგორც ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით ერთობას და არაფერ სხვას. შესაბამისად, ჩვენი კანონმდებლობა და კონსტიტუცია ამ თვალსაზრისით არ არის ნაკლული სამართლებრივად. ამ თემით უახლოესი თვეების და საარჩევნო პროცესის დომინირება ეს არანაირად არ შედის ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესებში.
აღნიშნა უსუფაშვილმა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გურიკაშვილმა 7 მარტს გამოაცხადა, რომ კოალიცია გეგმავს საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირებას, რათა ქორწინება განისაზღვროს როგორც ქალის და მამაკაცის ერთობა. კიევში ასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში რუსეთში დაპატიმრებული სამხედრო მფრინავის ნადიას და სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით. ხუთასამდე დემონსტრანტმა, მათ შორის პარლამენტის წევრებმა, ჩაიარეს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროდან რუსეთის საელჩომდე და მას გადასცეს პეტიცია, რომლითაც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მოუწოდებენ უკრაინელი მფრინავი ქალის გათავისუფლებისგან. სავჩენკო 2014 წლის ივნისში შეიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ის მოხალისეების ბატალიონში იბრძოდა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ. ამის შემდეგ ის ჩაიყვანეს რუსეთში, სადაც ასამართლებენ ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით. შეშფოთებას და კრიტიკულ შეფასებებს იწვევს ევროკავშირისა და თურქეთის წინასარი გეგმა მიგრაციის კრიზისის მოსაგვარებლად. კრიტიკა მიმართულია მაგალითად ევროკავშირიდან თურქეთში მიგრანტების მასობრივად დაბრუნების პერსპექტივის წინააღმდეგ. გაეროს ლტოლთა სააგენტოს განმარტებით საერთაშორისო სამართლით დაუშვებელია უცხოელების მასობრივი გაძევება. ამასთან სააგენტოს ევროპის ბიუროს დირექტორი ვენსან კოშეტელი აღნიშნავს, რომ საბერძნეთში ჩასულ მიგრანტების 91% შეადგენს ხალხი, რომელიც გაურბის ომებს, მაგალითად სირიაში და ავღანეთში. ირანი აცხადებს, რომ ისმა შეიარაღებულმა ძალებმა ბალისტიკური რაკეტები გამოსადეს რამდენიმე რეგიონში სამხედრო წვრთნებთან დაკავშირებით. საინფორმაციო სააგენტო ისნა ცნობით, 8 მარტს ჩატარებული გამოცდების მიზანია აჩვენოს ირანის ძალა მოწინააღმდეგის შესაძლებლად და ასევე ისლამური რესპუბლიკის უნარი დაუპირისპირდეს ნებისმიერ საფრთხეს. Тобулос компания Nike им შეაჩერა სარეკლამო კონტრაქტი ჩოგფურთელ მარია შარაპოვასთან, რომელმაც აღიარა, რომ იანვარში სისხლში აღმოუჩინეს აქციალური ნივთიერება. კომპანიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ კონტრაქტის მოქმედება შეჩერებულია, ვიდრე არ დასრულებულა საკითხის კვლევა, რომელსაც ჩოგფურთის საერთაშორისო ფედერაცია აწარმოებს.
Мариам Чеврали იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
Радио თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Радио თავისუფლება _g.
ახალი მინდა გააცნოთ ჩვენი თემები, რაც გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. Ирон Весиужечи Гиамбопт 8 მარტს თბილისში გამართული აქციების გარშემო.
Რა გვინდა?
განაზრება.
როდის?
ახლა.
დღესვე თვითონ სპეციალებო ჩვენს პროგრამაში შევეხებით თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე თავდასხმის თემას. იმას რომ ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, არ ვიცნობდი დაკავებულსო.
ბრალდებული ჩვენებით არის რომ იცნობდნენ ერთხელ, მაგრამ ბრალდებულად დუმილის უფლება აერჩია და მე ვერაფერს ვერ დაგალაპარაკე.
დღესვე როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს სამშაბათობით რეგიონულ მასმედიას შემოგთავაზებთ ეს რუბრიკაც. უკავშირდება 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღეს, რა ვითარება მხოლოდ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
მინდა რომ ახალგაზრდებმა მონახონ თავისი ადგილი სამშაბათო ადგილები.
ხალი არ არის თვით რეალიზებული. ამ წუთას, ამ მომენტამდე საქართველოში ერთ-ერთი უმწვავეს პრობლემად მაინც დასაქმების პრობლემაა.
თუმცა ცმაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიელოთ მარია შარაპოვას აღიარების გარშემო, ბოლოს კი ეთერში გავა ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, თურქეთისა და ევროკავშირის შეთანხმების გარშემო გესაუბრებით ლტოლთა მიგრანტთა კრიზისის შესახებ. ესეთია ჩვენი თემები ოქროპირ რუხაძე უძღობა პროგრამას პრაღიდან. მეტი ხალი პოლიტიკაში და დაცული შრომითი უფლებები, ეს ორი მთავარი ლოზუნგი იყო 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღეს თბილისში გამართული ორი აქცია მსვლელობის თემა. მათში ათობით ქალმა მიიღო მონაწილეობა, საქართველოს პარლამენტთან მისულებმა მათ ყველა დეპუტატს გაუგზავნეს წერილი და გენდერული კვოტების შესახებ კანონპროექტის მხარდაჭერისკენ მოუწოდეს. ეკა ქევანიშვილი იყო იქ.
მე ვარ მაია, მე ვარ მარტოხელა დედა, ერთადერთი შემომტანი ოჯახში და მე ვერ ვგრძნობ სახელმწიფოსგან თანადგომას. თქვა მაიამ 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღეს პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზე. მე ვარ ნათია, 29 წლის ლესბოსელი ქალი, ფემინისტი და აქტივისტი. ბავშვობიდან ჩემნაირებზე კარგი არაფერი მსმენია, მხოლოდ ის რომ ჩვენი ადგილი აქ არ არის. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა ნათიამ.
ჩვენ ყოველდღე კლავენ, აცემენ, ბრიყავენ და სახლიდან გვაგდებენ პოლიტიკოსების საჯარო და საეკლესიო პირების სიძულვილი წაქეზებული ადამიანები, მათ შორის ოჯახის წევრები და ამისთვის არავინ არის ჯება. პოლიტიკოსებს მხოლოდ მაშინ ვახსენდებით, როდესაც ჭირდებათ განტევების ვაცი, რომ გადაფარონ საკუთარი უუნარობა და რეალური სოციალური პრობლემებისადმი საკუთარი გულგრილობა. დღეს პარლამენტის 150 წევრიდან ჩვენს უფლებებს ღია და უკომპრომისოდ მხოლოდ 3 იცავს. სამივე ქალია. სწორედ ქალებს შეუძლიათ და სწორედ ქალებს არ შეეშინდებათ გაიტანონ ჩვენი ხმა იქ, სადაც აქამდე გამაყრუებელი სიჩუმეა და სადაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები უჩვენო წდება. სწორედ ამიტომ გვინდა მეტი ქალი პოლიტიკაში.
აი ასეთი შეძახილების და სასტუენების ხმის ფონზე მოითხოვდნენ პარლამენტის წინ შეკრებილი ქალების საკუთარი უფლებების დაცვას. პარლამენტის კიბეებზე 155 იყო გამოფენილი, თითოზე თითო დეპუტატის ფოტო მიკრული. მათში კი ის წერილები გროვდებოდა, რომლითაც ქალთა მოძრაობის წევრები და სხვებიც დეპუტატებს გენდერული კვოტების მხარდაჭერას სთხოვდნენ, მათ შორის იყო ფემინისტი იდა ბახტორიძეც.
აქ მომსული ყველა ადამიანი ექნება შესაძლებლობა პირადად მიწეროს და სთხოვოს პარლამენტებს მხარი დაუჭიროს კვოტირების კანონ პროექტს, რომელიც არის შესული პარლამენტში ქალთა მოძრაობის და ქალთა ორგანიზაციების სახელი და ვთხოვთ უფრო სწორად, რომ მხარი დაუჭირონ. ეს არის ერთგვარი მცდელობა კიდევ ერთხელ შევთავაზოთ მათ თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ამ ინიციატივის გასვლის შემთხვევაში გაისმება ქალების ხმა იმ სივრცე დან საიდანაც უნდა ისმოდეს ყველასმა და პარლამენტი არის წარმომადგენლობითი ორგანო და დღეს არის მის ქალების ხმა.
ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ ორგანიზებული 8 მარტის აღსანიშნავი მსვლელობა მთავარი სლოგანით ღირსეული შრომითი პირობებისათვის დღის 3 საათისათვის თბილისის საკონცერტო დარბაზის ტერიტორიიდან დაიწყო და პარლამენტისაკენ გაგრძელდა. სწორედ აქ შეუერთდნენ ისინი ქალთა მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციას. რა გვინდა? იკითხეს ერთხმად და ერთხმად მოუპასუხეს ამ შეკითხვას.
რა გვინდა?
აქციის მონაწილეებს შორის იყო ფემინისტი სოფო ტაბატაძეც.
ამ პლაკატზე გამოსახულია შაზღული შესაძლებლობების მქონე გოგო, რომელიც ვერ აღწევს წარმატებას, ვინაიდან არ არის ადაპტირებული გარემო, აქვს განათლების შაზღული შესაძლებლობები, წარმატების მიღწევა მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლიათ კაცებს ამ ქვეყანაში.
ან არ განაშული კი ჩამოთვლის ყველა იმ ბარიერს, რასაც ქალები საქართველოში აწყდებიან. ჩამოთვლის და შემდეგ ამბობს რასურს მას, როგორც ქალს.
ქალები საქართველოში ყოველდღურად განიცდიან სექსუალურ შევიწროებას სამუშაო ადგილებზე. განიცდიან დისკრიმინაციას ორსულობის და სხვა ნიშნის გამო. ვერ სარგებლობენ ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულებით. არიან ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალობის ხვერპლი. აქვთ დასაქმების, კარიერული წინსვლის და პროფესიული არჩევანის ნაკლები შესაძლებლობა. იღებენ კაცებზე საშუალოდ 38%-ით ნაკლებ ხელფას. ქალებს არ აქვთ საკუთარი საკითხის პოლიტიკურ სფეროში წამოყენების შესაძლებლობა, ვინაიდან ქალთა წარმომადგენლობა პარლამენტში მხოლოდ 11%-ია. მე მინდა, რომ ქალებმა დაიწყოთ ბრძოლა და რომ ამარტივ აქციოთ ბრძოლის დღე, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება არის ბრძოლა და ეს არის წყვილი, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ჩვენ გვაქვს რაიმე შეღავათი.
მე არ მჭირდება ყვავილები, მე მჭირდება უფლებები. ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება ყველა მშობელს. ქალის შრომა უჩინარია. ამ და სხვა მსგავსი შინაარსის პლაკატებით ხელში აქციის მონაწილეები პარლამენტის შენობისაკენ დაიძრნენ, სადაც უკვე ქალთა მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციას შეუერთდნენ, რომლის მთავარი ლოზუნგიც იყო ქალი პოლიტიკაში. ჩვენ გვჭირდება მეტი ქალი პოლიტიკაში და მოვითხოვთ თანასწორობას დღეს. ასეთი იყო აქციის მონაწილეთა გამოსვლების მთავარი პათოსიც. ქალთა საერთაშორისო დღეს განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც. ომბუდსმენი წერს, რომ დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალურობა თემებს, რომლებმაც 8 მარტის უთანასწორობის წინააღმდეგ ბრძოლის ისტორია შექმნეს. დღემდე მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ქალთა შრომითი უფლებების დაცვა და სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის აკრძალვა. სახალხო დამცველი წერს, რომ საქართველოს ჭირდება მეტი ქალი პოლიტიკაში და მეტი ქალის ხმა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება. ბათ თბილისი.
Estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho traba noche y día. Y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, შეგესრულება ახლა. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება სისხლის სამართლის ეს ერთ საქმეს თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე, ალექსი პატრიაშვილზე თავდასხმას 8 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. 7 მარტს დაკავებულ ლევან მექვაბიშვილს მას ბრალათედება პატრიაშვილზე თავდასხმა გამოძიება. იტყობინება, რომ დაკავებული მოქმედებდა თანამზრახველთან ერთად, რომელიც ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ. პეტრიაშვილი ამბობს, რომ ის არ იცნობდა დაკავებულს. პროკურატურა ავრცელებს ცნობას, რომ საპირისპიროს გვეუბნება დაკავებულიო. ალექსი პეტრიაშვილი საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს. მის მომხრეებს, ახლობლებს სურთ, რომ საქმის კვალიფიკაცია შეიცვალოს, რადგან თვლიან, რომ ეს მკვლელობის მცდელობა იყო. ლელა კუნჭულია.
სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მეხუთე ნაწილის თანახმად ლევან მექვაბიშვილს ბრალადედება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, რაც ახიფათოა სიცოცხლისთვის და ჩადენილია ჯგუფურად. 8 მარტს გამართულ სხდომაზე სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის მოთხოვნა 15,000 ლარიანი გირაოს შეფარდების თაობაზე და ბრალდებულს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ინფორმაციით, საქმე შეეხება 2016 წლის 26 თებერვალს თბილისში უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე ძმათა სასაფლაოზე მომხდარ თავდასხმას, რომელიც ბრალდებულმა და სხვა პირებმა ერთად დაგეგმეს და ორგანიზება გაუკეთეს. პროკურორ ზვიად ფხაკაძის თქმით, გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2016 წლის 26 თებერვალს ალექსი პეტრიაშვილს თავს დაესხა ორი პირი. ჯერჯერობით ლაპარაკი არ არის პირზე ან პირთა ჯგუფზე, რომელიც სავარაუდოდ დგას თავდამსხმელთა უკან. პროკურორი ზვიად ფხაკაძე დეტალებს არ აკონკრეტებს, მაგრამ მედიასთან საუბრისას ამბობს იმას, რომ ამ ეტაპზე გამოძიების მიერ დადგენილია პირადი მოტივის არსებობა. ამასთან მისი თქმით, თავდაპირველად ბრალდებულმა დაიწყო გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემა, ხოლო მას შემდეგ, რაც ადვოკატს გაესაუბრა, დუმილის უფლების გამოყენება გადაწყვიტა, ხოლო იმ წირი ინფორმაციის მიხედვით, რომელიც მისგან მიიღო გამოძიებამ, პროკურორ ფხაკაძის თქმით, დაკავებული პეტრიაშვილთან პირად ნაცნობობას ადასტურებს.
ხოლოდ ბრალდებული ჩვენებით არის, რომ იცნობდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ბრალდებულად დუმილის უფლება აირჩია და მის ვერაფერს ვერ დაგელაპარაკებ.
როცა მე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ვმუშაობდი, ეს ადამიანი ლომბარდს აყაჩაღებდა და მასთან მე არანაირი გადაკვეთა არ მქონია. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა, თავისუფალი დემოკრატების გენერალურმა მდივანმა ალექსი პეტრიაშვილმა რესპუბლიკური საავადმყოფოს დატოვების შემდეგ. თუმცა, თუ კი მისი კომენტარი შინაარსით ვიმსჯელებთ, ალექსი პეტრიაშვილი ადასტურებს, რომ თავდამსხმელთაგან ერთ-ერთი, რომელსაც თანამზრახველისგან განსხვავებით ნიღაბი არ ეკეთა, სწორედ დაკავებული ლევან მექვაბიშვილი იყო. მართალია 7 მარტს, როდესაც მექვაბიშვილი ბორჯომში დააკავეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე გახსნილად გამოაცხადა, მაგრამ ალექსი პეტრიაშვილის აზრით წარმატებაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია.
გამოძიება არ იქნება დასრულებული და საქმე არ იქნება გახსნილი, სანამ არ იქნება გამოვლენილი დამკვეთი, არ იქნება დაკავებული მეორე შემსრულებელიც და არ იქნება დამკავებული დამკვეთიც. ეს უნდა მოხდეს სამაგალითო დასჯა ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, არა ჩემთვის ბუკა პეტრიაშვილისთვის აქვს ამას მნიშვნელობა, არამედ თითოეული ჩვენი მოქალაქის უსაფრთხოებისთვის მომავალში, რომ აღარ მოუვიდეს არავის თავში მარტივად აზრად, რომ აიღოს ფული და გაიმეტოს ადამიანის სასიკვდილო.
როგორც თავად დაზარალებული, ასევე მისი ოჯახი და თანაპარტიელები დარწმუნებული არიან, რომ ალექსი პეტრიაშვილი, რომელსაც რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ორი ხანგრძლივი და რთული ოპერაცია ჩაუტარდა, შემკვეთებმა თავდამსხმელთა ხელით 26 თებერვალს სწორედ სასიკვდილოდ გაიმეტეს და ამიტომ ისინი კვლავაც მოითხოვენ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტზე აღძრული საქმისთვის კვალიფიკაციის შეცვლას. სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი ცაგარი.
როცა ადამიანს 5 ჯერ ესურიან, აქედან 3 ჯერ გაარტყამენ, აქედან 2 დღეს გაარტყამენ ფაქტიურად მუცლის არეში, უმოწყალოს სემენ რკინის ჩაქუჩით და ბეისბოლის ბიტებით, მე არ ამგონია, რომ ეს იყოს ხეულის განზრახ მძიმე დაზიანება. არავინ არ არის დაზღვეული იმისგან, რომ როცა საფეთქელში უმოწყალოდ ჩაგარტყამე რამდენჯერმე რკინის ჩაქუჩით, შენ შეიძლება გადარჩე. იმედი გვაქვს, რომ დროზე იქნება გადაკვალიფიცირებული ეს საქმე.
ამ მოთხოვნაზე თავისუფალმა დემოკრატებმა თავდასხმის ფაქტის შემდეგ მალევე დაიწყეს ლაბარაკი. ამავე მოთხოვნით ისინი პრემიერ-მინისტრსა და შინაგან საქმეთა მინისტრსაც შეხვდნენ, მაგრამ ჯერჯერობით ამ მხრივ შედეგები არ ჩანს. რაც შეეხება დაკავებულ პირს, წინასწარი ინფორმაციით, დასამართლები ლევან მექვაბიშვილი წარსულში წარმატებული სპორტსმენი იყო. 8 მარტს ცნობილი გახდა, რომ სამართალდამცველებმა რამდენიმე დღის წინ მისი ბიძა და მისი მეგობარიც დააკავეს, რაც ადვოკატ მარინა ფილაურის განცხადებით შესაძლოა განხილულ იქნას მექვაბიშვილზე ზეწოლად. თუმცა პროკურორ ფხაკაძის ცნობით ამ ფაქტებს შორის არანაირი კავშირი არ დასტურდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აჭარის დედაქალაქში გადავინაცვლებთ. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადა. ამ დროისთვის თანამდებობების დაკავების 12 მსურველია რეგისტრირებული. განცხადების მიღება 10 მარტს დასრულდება. ნატალია მედაიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, უფრო მეტ დეტალს გაგაცნობთ.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე კონკურსი უკვე მეორედ გამოაცხადა. პირველ ჯერზე მან აჭარის უმაღლეს საბჭოს დავით კვაჭაძის კანდიდატურა შესთავაზა. პირველ კენჭისყრაზე 4 თებერვალს დავით კვაჭაძე ხმები საკმარისი რაოდენობა ვერ დააგროვა. გადაწყვეტილების მისაღებად 11 ხმა იყო საჭირო. კენჭისყრაში კი 10 დეპუტატმა მიიღო მონაწილეობა. მონაწილეობა კენჭისყრაში არ მიუღია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს და თავისუფალ დემოკრატებს. მეორე დავით კვაჭაძის კანდიდატურას აჭარის უმაღლესმა საბჭომ 2016 წლის 18 თებერვალს უყარა კენჭი. ამ შემთხვევაშიდაც კი აჭარის უმაღლეს საბჭოს რიგარეშე სესიაზე დეპუტატები არ გამოცხადნენ, ისევ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და თავისუფალი დემოკრატები. მას შემდეგ, რაც აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილი უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არასაკმარისი ხმათა რაოდენობის გამო ვერ აირჩია, უმაღლეს საბჭოს წევრი ირაკლი ჯაში კოლეგების წინაშე საკანონმდებლო ინიციატივით წარსდგა. წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით უსკოს თავმჯდომარისა და კომისიის წევრების არჩევას ხდომის დამსწრეთა უმრავლესობით იქნება შესაძლებელი, რისთვისაც 7 დეპუტატის ხმა იქნება საკმარისი. არის უმაღლესი საბჭოს წევრის ირაკლი ჯაშის ამ ინიციატივას სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე აჭარა გურიაში მადონა ბერიძე აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ეს ინიციატივა აუცილებლად დასაძრახია.
შემოთავაზებული ცვლილება არანაირად არ აუმჯობესებს დაკომპლექტების პროცესს და არ არის მიმართული გამჭვირვალობისაკენ. იქიდან გამომდინარე, რომ უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობა არ აქვს ოცნებას და აღნიშნული კანონპროექტი ასევე გამოირიცხება ოპოზიციის თანამონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში. ყოველივე აქედან გამომდინარე ჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ აღნიშნული ინიციატივა მიმართულია კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესისაკენ და კანდიდატზეა მორგებული.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ამ ინიციატივას აკრიტიკებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი ხიმშიაშვილი.
ამ ლეგიტიმაციაში რა თქმა უნდა იგულისხმება ყველა იმ პოლიტიკური ჯგუფის ნდობა, რომელსაც მის მიმართ გამოხატავენ მისი არჩევის დროს უმაღლეს საბჭოში. გამომდინარე აქედან ხმათა ბალანსის დაწევა იმ ოდენობამდე, რასაც დღეს წარმოადგენს საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს, ცალსახად მიუღებლად მიგვეჩნია, ვინაიდან ამით ჩვენ ხელს შევუწყოთ მომავალში არაპოლიტიკურ კონსენსუსის ნიადაგზე გადაწყვეტილებების მიღებას, არამედ ერთი პოლიტიკური ჯგუფის მიერ ყველა საკითხის ინიცირებას და მის დამტკიცებას.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზუსტად 7 დღეში უნდა წარუდგინოს აჭარის უმაღლეს საბჭოს უსკოს ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. Chauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras, en lui chantant Ave Maria. Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes des veillées, elle va mourir là. Un enfant après une bonne journée pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისში. მარიამ ჭეურარი ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
საქართველოში გამართა აქციები 8 მარტთან დაკავშირებით პოლიტიკაში მედიკალის ჩართვის და შრომითი უფლებების უკეთ დაცვისკენ მოწოდებით. ოპოზიციურ გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსი პეტრიაშვილმა, რომელიც 6 თებერვალს დაჭრეს, საავადმყოფო დატოვა. საქართველოს პარლამენტის სამშთომარე დავით უსუფაშვილი პოლიტიკური მახისაკენ ნაბიჯს უწოდებს მართველი კოალიციის ინიციატივას ქორწინების, როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობის კონსტიტუციით განსაზღვრის თაობაზე. კიევში ასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში რუსეთში დაპატიმრებული სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით. შეშფოთებას და კრიტიკულ შეფასებებს იწვევს ევროკავშირისა და თურქეთის წინასწარი გეგმა მიგრაციის კრიზისის მოსაგვარებლად. კრიტიკა მიმართულია მაგალითად ევროკავშირიდან თურქეთში მიგრანტების მასობრივად აბრუნების პერსპექტივის წინააღმდეგ. ირანი აცხადებს, რომ მისმა შეიარაღებულმა ძალებმა ბალისტიკური რაკეტები გამოსადეს რამდენიმე რეგიონში სამხედრო წვრთნებთან დაკავშირებით. ნიუ-იორკის ყოფილი მერი, მულტიმილიარდერი მაიკ ბლუმბერგი აცხადებს, რომ არჩა ერთვება როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. კომპანია Nike-მ შეაჩერა სარეკლამო კონტრაქტი ჩოგბურთელ მარია შარაპოვასთან, რომელმაც აღიარა, რომ იანვარში სისხლში აღმოუჩინეს აკრძალული ნივთიერება.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველ კვირეული რუბრიკით, რეგიონული მაცნით, რომელშიც უბრუნდებით 8 მარტის თემას, როგორია ქალების უფლებების მდგომარეობა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე, თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟებს კახეთიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, ასევე რუსთავიდან.
8 მარტს ქალთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ საქართველოს რეგიონებშიც, სადაც ქალების უფლებრივი მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმეა ვიდრე დედაქალაქში. ასევე უფრო მეტ სირთულეებთანაა დაკავშირებული რეგიონებში მცხოვრები ქალების შრომა და ცხოვრება, თუმცა ბევრი მათგანი წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც აღწევს წარმატებას. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ორი ქალის მაგალითზე მოგითხრობთ ლაგოდეხში მცხოვრები ქალების ყოველდღიური აზრუნავისა და საქმიანობის შესახებ.
ნინო გელაშვილი ლაგოდეხში ცხოვრობს, სამი შვილის დედა. აქვს საკუთარი საკონდიტრო ბიზნესი, ის ოჯახის წევრებთან ერთად უკვე წლებია ნამცხვარს აცხობს და სუპერმარკეტებსა და სასურსათო მაღაზიებში აბარებს. ნინომ ბიზნესი საკუთარი ძალებით გააფართოვა და ახლა მას ნამცხვრის სახლიც აქვს. ამბობს, რომ საქმე შრომატევადია, პროცესში სხვებიც ეხმარებიან, თუმცა პროდუქციის მომარაგება და მზანამცხვრის რეალიზაცია მხოლოდ მისი საქმეა.
თავიდან ვაბარებდი მარტო ერთ მაღაზიაში, მერე თანდათან მომემატა ვაბარებდი სამ მაღაზიას. ბოლოს დღესდღეობით უკვე გავხსენი საკუთარი ნამცხვრის სახლი, ზაქათლის ქუჩა ნომერი 23-ში. დილის 8 საათიდან როიწყება ჩემი სამუშაო გრაფიკი, მთავრდება ღამის 12 საათზე ან 2 საათს. ეს არის ჩემი ყოველდღიური გრაფიკი: დილით ბავშვების მომზადება, სკოლაში გაცილება, მერე ვარიგებ ნამცხვრებს და ტორტებს ვაბარებ მაღაზიებში.
ნინო გელაშვილი გვეუბნება, რომ მისი ბიზნესი შეიძლება ითქვას, რომ სეზონურია. უფრო მეტი ნამცხვარი იყიდება სადღესასწაულო დღეებში, განსაკუთრებით კი საახალწლოდ, თუმცა ამბობს, რომ ლარის გაუფასურება მის ბიზნესეც აისახა და გაყიდვები მკვეთრად შემცირებულია.
ეხლა ამ პერიოდში, როგორც მოგეხსენებათ, მთლიანად საქართველოშია ცუდი ვითარება ამ დოლართან მიმართებაში, თორე აქამდე წინაცლებში უფრო შეიძლებოდა რაღაც დანაზოგი ქონდა ნამდვილად. დღესდღეობით ჩემი შემოსავლი და ამ ტორტების ბიზნესს რაც შეეხება, უბრალოდ ოჯახს ვინახავ, ვინახავ ჩემ სამ შვილს, ასე თუ ისე უზრუნველყოფილი მყავს ყველანაირად, ოჯახის გადასახადებს უძღვები, კრედიტებს და ეს არის რა ძირითადი შემოსავალი.
ქალი, რომელიც ლაგოდეხის სისუფთავეზე ზრუნავს, ნანა სარქისოვა 61 წლისაა, სამი შვილის დედა და ორი შვილიშვილის ბებია. მისი ყოველი დღე ღამის 3 საათიდან იწყება და გარიჟრაჟზე სრულდება. სურს, რომ თავისი ქალაქი გამორჩეულად ლამაზი და სუფთა იყოს.
ღამი საერთოდ ძილის დროა და ჩვენ კიდე ვმუშაობთ მაგდროს მიღლებით. გაჩერებულა ხოლმე. მიყურებინე და გაუცხებელი გეუბნებოდი. არ გიჭირთ სადგომა და გამოცხოვო.
მინდა რომ ახალგაზრდებმა მონახონ თავისი ადგილი სამუშაო ადგილად.
ნანა სარქისოვა ამბობს, რომ ხელფასი, რასაც მას უხდიან, მიზერულია და მხოლოდ კვებისთვისაც კი არასაკმარისია, ამიტომ სხვაგანაც მუშაობს. იქაც ადამიანებს დასუფთავებაში ეხმარება.
140 ლარი ბერძენ ხელზე და ეს ამაზღაურება ერთო საერთოდ არაფრის მაქნის არაფრის ხელფასის დასუფთავების შემდეგ მიდება სახლში. ცოტას ვისვენებ, თუ მაქვს მაგის დრო. თუ არა და წავეხემცელ და მეორე სახლში.
ცირე მეწარმე ნინო გელაშვილიც და მეზობელ ნანა სარქისოვაც მოუწოდებენ ქალებს იყვნენ უფრო აქტიური და საზოგადოებრივ პროცესებში მეტად ჩართული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ქუთაისში, როგორც საქართველოს საპარლამენტო დედაქალაქში, განსაკუთრებით აქტუალურია პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდის საკითხი. გლობალური გენდერული ინდექსით პარლამენტში ქალთა მონაწილეობით 189 ქვეყნიდან საქართველო 110 ადგილს იკავებს. კატასტროფულად მცირია ადგილობრივ თვითმმართველობაში ქალთა წარმომადგენლობის მაჩვენებელი, რომელიც 12% არ აღემატება, და ეს მაშინ, როცა საქართველოში ამომრჩეველთა 53% სწორედ რომ ქალია. როგორც ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვატყობინებს, გენდერული საკითხების ლობირებისათვის შექმნილმა ჯგუფმა პარლამენტს უკვე წარუდგინა კანონპროექტი, რომლის თანახმად გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია კვოტირების სისტემის დანერგვა და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე ნულოვანი ტოლერანტობა.
კვოტირების სისტემის ამოქმედებას მხარდამჭერები ქუთაისში რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა შორისაც ჰყავს. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრისთვის აუცილებელია ინსტიტუციური მექანიზმების დახვეწა და ქალთა პოლიტიკური მოძრაობის ხელშეწყობა.
არსებობს ერთი მოსაზრება, რომ ქალი თუ არის აქტიური, თუ აქვს იმის მონაცემი, თუ აქვს სურვილი, პრობლემა არ არსებობს, არანაირი ბარიერი არ არის, მაგრამ ქალებს აქვთ საქართველოში ამის პრობლემები. პრობლემები არ არის მარტო საქართველოში, ამის პრობლემები არსებობს ევროპის ქვეყნებშიც, არსებობს ამერიკაშიც და ასე შემდეგ.
გენდერულად სენსიტიურ კანონებს, ოჯახური ძალადობის შესახებ, კანონები, რომლებიც ქალებს ეხება, ძირითადად ამის ინიციატორები ყოველთვის ქალები არიან. ამერიკაში ერთ-ერთ რესპუბლიკელ სენატორს უნდოდა აბორტის ამკრძალავი კანონის შეტანა სენატში. წარედგინა და როდესაც გამართა ამაზე დებატები და დემოკრატები და რესპუბლიკელები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, მას დაუცვეს შეკითხვას, რომ თქვენი აზრით რატომ ხდებიან იზოლებული რომ მიმართონ ამაზეს და ეს კაცი დაფიქრდა და დაარბიც. ანუ კაცი ძალიან დედაპირული და მაგალითად აი ბრაზილიაში დილმა რუსეთმა მოაწერა ფემინიციდის შესახებ კანონს, ისიც ხალისგან იყო ინიცირებული, სადაც კი ასეთი პროგრესული კანონები გადის, ყველაფერი ხდება ქალების ძალისხმევით.
გარდა იმისა, რა კვოტირება უზრუნველყოფს თავის მხრივ თანაბარ წარმომადგენლობას, ასევე კვოტირება აუცილებლად უზრუნველყოფს პოლიტიკური კულტურის გაუმჯობესებას და გაჯანსაღებას.
მართალი არის, რომ ქალბატონებს ევრი პრობლემები ექნება და სტერეოტიპები არსებობს და მე ვთქვი, რომ თუ კომპეტენტური არის ადამიანი, ქალია თუ კაცია, უნდა იყოს ყველგან. გამგებელიც უნდა იყოს, მერიც უნდა იყოს და პარლამენტის წევრიც და პრეზიდენტიც.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი კვოტირებას ხელოვნურ ჩარევად მიიჩნევს და ამბობს, რომ აქტიური და მოტივირებული ქალებისთვის ხელშემშრელი პირობები არ არსებობს.
მივესალმები იმას, რომ ქალბატონების აქტივობით და ინიცირებით მოხდეს ყველაფრის გაკეთება და ეს დადგენილი კვოტა, რომ ამდენია კვოტა და უნდა შეავსოს, ეს არ იქნება ხარისხიანი. სად ის, რომ ამას თვითონ მოიპოვებს ქალბატონი თავისი აქტივობით და საერთოდ მივესალმები, რომ ყველაფერი ხდებოდეს ბუნებრივად.
კონსტიტუციაში გარკვეული წერია, რომ განურჩევლად სქესისა ყველა თანაბარი არის. აქედან გამომდინარე, თუ ეს არის პრობლემა უფრო მეტად პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური პარტიები უნდა ზრუნავდნენ, რომ ქალბატონები იყვნენ წარმოდგენილი პროპორციულ სიებში. ქალის ინიციატივა პოლიტიკაში დამოკიდებულია მის კონკრეტულ ინიციატივაზე.
მხოლოდ კონსტიტუციით განსაზღვრულ ქალისა და კაცის თანასწორობის უფლებას თავის მხრივ საკმარისად არ მიიჩნევენ გენდერული კვოტის შემოღების მხარდამჭერები და პარლამენტში ქალთა უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად ქალი დეპუტატების მეტი რაოდენობით მუშაობას თვლიან საჭიროდ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტი ტრადიციული ფორმით აღნიშნეს ზუგდიდშიც. მამაკაცებმა თაიგულები აჩუქეს ქალებს, იქეიფეს და ქალების მაღალფარდოვანი სადღეგრძელოების შესვეს. ამგვარი გარემოს შექმნას ხელი იმანად შეუწყო, რომ 8 მარტი უქმე დღედ არის გამოცხადებული. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ზუგდიდიდან იუწყება, ადამიანის უფლებათა კუთხით მომუშავე ორგანიზაციებმა სხვადასხვა ფორმით საზოგადოებას მაინც შეახსენეს თარიღის დაწესების მიზეზი და ქვეყანაში ქალთა უფლებების მხრივ არსებული მძიმე მდგომარეობა.
გენდერულ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია თანაზიარის დირექტორი ხათუნა ბეჭვაია მიიჩნევს, რომ 8 მარტის დაწესების მიზეზი ერთი საუკუნის შემდეგაც არანაკლებ აქტუალურია საქართველოში.
ხალი არ არის თვით რეალიზებული. ამ წუთას, ამ მომენტამდე საქართველოში ერთ-ერთი უმწვავეს პრობლემად მაინც დასაქმების პრობლემა თვლის.
ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ეკა მინჯორაია მიიჩნევს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ქალსა და კაცს თანაბარი უფლებები აქვს, რეალურ ცხოვრებაში მისი გამოყენება ფურცელზე დაწერილივით ვერ ხერხდება.
თუნდაც ესეთი მარტივი მაგალითი, რომ ქალთა წარმომადგენლობის მაჩვენებელი ძალიან დაბალია, როგორც აღმასრულებელ, ასევე საკანონმდებლო სტრუქტურებში.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრის ხელმძღვანელი ციცინო შენგელია ქალის განვითარების ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორად საზოგადოების დამოკიდებულებას ასახელებს.
საზოგადოება, ჩვენი მენტალობა არ არის მზად იმისთვის, რომ აღიაროს ქალი ყველა თავისი უფლებით. ეს არის ძალიან რთული, ხანგრძლივი პროცესი, რომელშიც აუცილებელია ყველა კომპონენტი, როგორც სახელმწიფო ისე არასამთავრობო სექტორი, სამოქალაქო საზოგადოება ყველა ერთად ჩაერთოს, იმიტომ რომ დღეს მდგომარეობით სამწუხაროდ ჩვენ კიდევ ხვდებით ოჯახში ძალადობის ფაქტებს, რომელიც ქალთა მკვლელობებით სრულდება.
ქალთა უფლებების თვალსაზრისით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში დადებით ტენდენციებს ამჩნევს ზუგდიდის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ეკატერინე თოდუა.
გენდერული მეინსტრიმინგი უფრო და უფრო ფართო არეალს იღებს ყველა ჩვენს რეალობაში და კარგად იმკვიდრებს ადგილს. თმარი საზოგადოებაში არის ის კლიშეები, რომელიც ფიქრობდა თ განმავლობაში აღმოითხრობა.
წარმატების ერთ-ერთი მთავარ ფაქტორად ქალის ხასიათს და პროფესიონალიზმს ასახელებს ქალაქის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძე.
ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალები თვითონ იყვნენ ძლიერები, თვითონ შეძლონ თავიანთი უფლების დაცვა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მათ უნდა იცოდნენ რა უნდათ.
რესპონდენტების თქმით, საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არსებული სტერეოტიპული მიდგომები ხშირ შემთხვევაში ქალებს უარს ათქმევინებს საკუთარ საქმიანობაში წარმატების მიღწევაზე. მიუხედავად დღეს არსებული პრობლემებისა, ქალთა უფლებების კუთხით მომუშავე ორგანიზაციებში მიიჩნევენ, ქალი ნელ-ნელა, მაგრამ თანდათანობით საზოგადოებასთან ერთად ვითარდება და ბევრად გაბედული ხდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
როგორ აღნიშნეს 8 მარტი რუსთავში თვითმართველობამ თუ რიგითმა რუსთაველებმა იმ ფონზე, როცა ქალთა უფლებების დაცვა, მათ შორის შრომითი უფლებებისა, კლავაც პრობლემად რჩება ქვემო ქართლის რეგიონისათვის. მოისმინეთ ამ თემაზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
8 მარტი რუსთავის თვითმართველობამ ქალებს ღონისძიებით მიულოცა. რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის თეატრში მომღერალ ლაშა ღლონტის კონცერტი დაიწყო. საღამოს კი კოსტავას გამზირის მიმდებარე ქუჩაზე ფერადი ქოლგები დაკიდეს და ფერადი ქოლგების ქუჩა გაიხსნა. მშენებელთა ქუჩაზე ასევე გაიმართა კონცერტი ადგილობრივი შემსრულებლების მონაწილეობით. რუსთავის მერია სხვა განსაკუთრებულ ღონისძიებას არ მართავს. თუ რამ დასარიგებელი ან ვინმესთვის მისალოცი იყო, ეს 3 მარტს დედის დღეს გაკეთდა. რუსთავის მერი დავით ჯიქია რამდენიმე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახს ეწვია და საჩუქრები გადასცა. 8 მარტი რუსთაველი ქალებისთვის მაინც გამორჩეულია. ჩვეულებრივი დღე არ არის. მარი ლიპარტელიანი ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ქვემო ქართლის ფილიალის უფროსი ამბობს, რომ როგორც წესი ამ დღეს მისი ახლობელი ქალბატონები იკრიბებიან და ერთმანეთს ასაჩუქრებენ.
მე მაგალითად იმ დროს მოვესწარი, როდესაც 23 თებერვალს ჩვენ კლასში ბიჭებისთვის ყიდულობდით ხოლმე საჩუქრებს და ისინი 8 მარტს ჩვენთვის ყიდულობდნენ ხოლმე საჩუქრებს. მაგრამ აი ამის მერეც 8 მარტს მაგალითად სახლში ჩვენ ოჯახის წევრები ქალები ვიცვართ, ერთმანეთს ყოველთვის რაღაცას ჩუქნით. მე ვფიქრობ, ეს არის რაღაცა საბაბივით, თუნდაც იმიტომ, რომ რაღაცით ერთმანეთს ცხოვრება გაულამაზოთ. Ну იქნება 8 მარტი, მაგრამ ну ეხა რახან 8 მარტია, ესე გამოდის ხოლმე.
მიუხედავად იმისა, რომ 8 მარტი ოფიციალურად დასვენების დღე და არის გამოცხადებული, რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი მაინც მუშაობს. ცენტრის დირექტორი ლიანა ჩარკვიანი ამბობს, რომ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა მარტი ქალთა თვეთ გამოაცხადა. ქალთა უფლებებს მიეძღვნა დისკუსიები. დაგეგმილია ფილმების ჩვენება. ისე კი ლიანა ჩარკვიანის დაკვირვებით, ქალთა უფლებები რუსთავში მთლად დაცული არაა, თუნდაც დასაქმების მხრივ.
Problema ის არის რომ სადაც გაიხედავ ორგანიზაციაში ყველგან მამაკაცია ხელმძღვანელი, თუმცა ქალის პოტენციალი არანაკლებია. მაგრამ რატომღაც არჩევანი ორი კანდიდატი რო იყოს ერთი მამაკაცის და ერთი ქალბატონის, საუცილებლად მამაკაცს აირჩევენ. რატომღაც სტიგმა ესეთი რომ მამაკაცი უფრო გონიერია, უფრო ჭკვიანია.
ეს იყო რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის დირექტორი ლიანა ჩარკვიანი. ქალთა უფლებების სავალალო მდგომარეობაზე საუბრობს რევაზ ბარბაკაძეც, რუსთავის სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს თანამშრომელი, რომლის თქმით, საზოგადოებაში მეტადრე სოფლად კლავაც არსებობს სტერეოტიპი, რომ ქალის ადგილი სამზარეულოშია. ამ სტერეოტიპის დანგრევაზე საზოგადოებამ ერთად უნდა იზრუნოს. თუმცა გადამწყვეტია ისეთი ეკონომიკური აქტივობების განხორციელება, რომელიც სტიმულს მისცემს ქალების დასაქმებას. ერთ-ერთი კომპონენტი იმ დიდი პროექტისა, რომლის განხორციელებასაც რუსთავის სამოქალაქო განვითარების სააგენტო 2016 წლიდან შეუდგა, სწორედ ეკომიგრანტი ქალების საოჯახო ბიზნესის დაფინანსებას გულისხმობს.
Კერძოდ ჩვენ მუშაობთ საქართველოს 8 სოფელში, სადაც ხორობენ ეკომიგრანტები. გვაქვს ბიზნეს კონკურსი ეკომიგრანტთა ქალბატონებისთვის. ვაცხადებთ ამ კონკურსს. ქალბატონები, ვისაც სურვილი აქვს მიიღოს მონაწილეობა და ვის იდეაც მოგეწონება, ხდება ქალბატონების დაფინანსება 1000 ევროს ეკვივალენტის თანხით, პროცენტიან თანამონაწილეობით. ამ თანხით მათ შეუძლია თავის თავისი გარკვეული საოჯახო ბიზნესი ან დაიწყონ ან განავითარონ და ოჯახში შეიტანონ შემოსავალი.
რევაზ ბარბაკაძე დარწმუნებულია, რომ ბიზნეს იდეების დაფინანსება ხელშეუწყობს არამხოლოდ ქალების დასაქმებას, არამედ მთლიანად ეკომიგრანტების თემების სოციალურ-პოლიტიკურ განვითარებას. ეკომიგრანტები კი პრობლემებს განსაკუთრებით წალკის მუნიციპალიტეტში აწყდებიან.
რეზონსელებო, ამ რეპორტაჟით, სიუჟეტით რუსთავიდან დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს 8 მარტს ქალების პრობლემები, ქალთა უფლებები იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Pastor tells me that my light is dimming and I've been too long drifting in an ocean. It's okay, you just need faith. Been looking for answers in the wrong place. But how do I tell him that there's something missing and I don't got no substance since you've gone?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პრაღიდან გადაცემას ოქროპერ როხაძე უძღვება. თავისუფლება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო თემას შეეხება, სპორტს შეეხება. რუსი ჩოგბურთელი, გრენდ სლემის ტურნირების ხუთგზის გამარჯვებული მარია შარაპოვა აღიარებს, რომ იანვარში გამართული ტურნირის დროს მის სისხლში აკრძალული ნივთიერება აღმოაჩინეს. მსოფლიოში იშვიათობა არ არის დოპინგის გამოყენებაში სპორტსმენების მხილება, მაგრამ ჩოგბურთის ნამდვილ ვარსკვლავზე გავრცელებული ეს ცნობა გამორჩეულად საინტერესო გახდა. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
ორშაბათს ლოს-ანჯელესში გაიმართა პრესკონფერენცია, რომელსაც ცნობილმა რუსმა სპორტსმენმა მარია შარაპოვამ აღიარა, რომ სისხლში აღმოუჩინეს მელდონიუმი. ეს მოხდა იანვარში, ავსტრალიის ღია პირველობის დროს. და მელდონიუმი მსოფლიოს ანტისადოპინგო სააგენტოს სულ ცოტა ხნით ადრე, 1 იანვრიდან ჰქონდა შეტანილი აკრძალული პრეპარატების სიაში.
I take great responsibility and professionalism in my job every single day.
მე დიდი პასუხისმგებლობით და პროფესიონალიზმით ვუდგები ჩემს საქმეს ყოველ დღე. უზარმაზარი შეცდომა დავუშვი. გავაწმილე ჩემი გულშემატკივრები, გავაწმილე სპორტი, სახეობა, რომელსაც 4 წლის ასაკიდან თამაშობდა, რომელიც ძალიან მიყვარს. ვიცი რომ ეს ჩემთვის უშედეგოდ არ ჩაივლის. არ მინდა ჩემი კარიერა ასე დასრულდეს და მართლა იმედი მაქვს, რომ კიდევ მომეცემა თამაშის შესაძლებლობა.
That I will be given another chance to play this game.
უთხრა შარაპოვამ ჟურნალისტებს. მელდონიუმი საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი პრეპარატია. მას იყენებენ მაგალითად დიაბეტის მკურნალობის დროს. ექიმების აზრით ის დის სპორტსმენის გამძლეობის ხარისხს. ხელს უწყობს რეაბილიტაციის პროცესს შეჯიბრის ან ვარჯიშის შემდეგ. დოპინგში სპორტსმენების მხილება, როგორც ცნობილია, იშვიათობა არ არის, მაგრამ შარაპოვას შემთხვევა განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს. რატომ ამ და სხვა შეკითხვებით მიმართე ჩვენი რადიოს ქართული სამსახურის დირექტორს დავით კაკაბაძეს.
შარაპოვას მიმართ ინტერესი და საერთოდ ყურადღება ძალიან დიდია, იმიტომ რომ
შარაპოვა არის სოფლიოს ყველაზე მდიდარი სპორტსმენი ქალი. მისი ყოველწლიური შემოსავალი აღემატება 20-25 მილიონ დოლარს, შარშან თვარშდების სულაც 29 მილიონი დოლარი იყო მისი შემოსავალი და ეს შემოსავლები უკავშირდება პირველ რიგში სპონსორების კონტრაქტებს. სპორტული მიღწევებისთვის მიღებული ფული აქ მხოლოდ პატარა ნაწილია აი ამ მთელი თანხის. ეხლა ამით რატო დაიწყე ეს საუბარი? იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევა, რაც ახლა შარაპოვას დაემართა, პირველ რიგში გავლენას ახდენს აი სწორედ ამ შემოსავლებზე და ახლა ეს დიდი კომპანიები, მისი სპონსორები და Nike-მ უკვე გააკეთა განცხადება, რა თქმა უნდა იფიქრებენ იმაზე, გააგრძელონ თუ არა მასთან კონტრაქტები. შესაბამისად, ჯერ დისკვალიფიკაცია მისთვის არ მიუციათ ჯერ, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ თუ დისკვალიფიკაცია დადასტურდა, მაშინ სხვა კომპანიებიც მიბაძავენ Nike-ის მაგალითს და უარსიტყვიან შარაპოვასთან თანამშრომლობაზე, იმიტომ რომ
დათო მაპატიე, ალბათ აი ამ გამორჩეული ინტერესის მიზეზი არის შარაპოვას მშვენიერი გარეგნობაც. ამავე გარეგნობას უკავშირდება სპონსორების დიდი ყურადღება მის მიმართ.
ცხადია, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დღეს შარაპოვა მეშვიდე ჩოგანია მსოფლიოში, პირველი არ არის, იყო ერთდროს პირველი და მიუხედავად ამისა, მაინც მის მიმართ გაცილებით მეტია ყურადღება და სპონსორი მას გაცილებით მეტი ყავს, ვიდრე ვთქვა მასზე წინ კლასიფიკაციაში, მასზე წინ მდგომ სპორტსმენებს და ეს რა თქმა უნდა მისი გარეგნობით აიხსნება. ასე იყო მაგალითად, ახლა შორს რა გვიყვანს ეს, მაგრამ კურნიკოვის შემთხვევაში ასე იყო. კურნიკოვა საერთოდ არ ქონდა. ასე რუსი ჩოგბურთელი, რომელიც ასევე ყველაზე მდიდარი იყო იმ ეტაპზე, თუმცა შარაპოვასგან განსხვავებით გრენდსლემის ტურნირები მას მოგებული
სკი არ ქონდა. ნაკლებად წარმატებული იყო. ბევრი გულდაწყვეტი საუბრობს დოპინგში მხილების ამ შემთხვევაში, იმის გამო რომ ეს პრეპარატი მელდონიუმი, რომელიც ისხში აღმოუჩინეს შარაპოვას, პირველ იანვრამდე იყო სრულიად კანონიერი პრეპარატი, შეგეძლო მისი მიღება და შარაპოვა რაც თავარი ამბობს, რომ უკვე 10 წელი ამ პრეპარატს იღებდა. აი შეგვიძლია ეს ხმა მოვისმინოთ ახლა.
I had been legally taking the medicine for the past 10 years.
მე სრულიად კანონიერად ვიღებდი ამ მედიკამენტს ბოლო 10 წელი, მაგრამ 1 იანვრიდან წესები შეიცვალა და მელდონიუმი გახდა აკრძალული ნივთიერება, რაც მე არ ვიცოდი.
Which I had not known.
განაცხადა შარაპოვამ ლოს-ანჯელესში გამართულ პრესკონფერენციაზე. შუჩი გუშინ გამართა ეს პრესკონფერენცია. საქართველოს გადმოსახედიდან აქტუალური თემაა დოპინგი, იმიტომ რომ თებერვალში ამხილეს ქართველი სპორტსმენები 6 მოჭიდავე დოპინგის გამოყენებაში. აი ამაზე
წინა თვეში მოხდა ეს, როცა მიიღო საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციამ შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ 6 სპორტსმენს აღმოაჩნდა სისხლში აკრძალული ნივთიერებები. Ну, ეს ჯერ არ არის დამთავრებული ეს საქმე და გადაწყვეტილება საბოლოო მიღებული არ არის, მაგრამ ძალიან სამწუხარო ამბავია თავისთავად. ეს სპორტსმენები მართალია არ არიან ოლიმპიური ლიცენზიების მფლობელები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მოწინავე მოჭიდავეებს შორის არიან და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან უსიამოვნო ფაქტი იყო. შარაპოვას რაც შეეხება, მე მგონია, რომ შარაპოვამ იმით, რომ გულახდილობა აირჩია და თვითონ მოაწყო პრესკონფერენცია, მოიწვია ჟურნალისტები და მათ გულახდილად უთხრა რაც მოხდა, მე მგონი ამით სიმპათია დაიმსახურა. თუმცა სასჯელი ალბათ არაცდება და როგორც
და რა შეიძლება იყოს სასჯელი? რას ამბობენ
ექსპერტები? ვარაუდობენ, ეს ჯერჯერობით ყველაფერი ვარაუდების დონეზეა, რომ ერთი წლით მისცემენ დისკვალიფიკაციას შარაპოვას. ესე იგი დაუსჯელი რა თქმა უნდა ვერ დარჩება, იმიტომ რომ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ აკრძალული ნივთიერება აღმოჩნდა მის ორგანიზმში და ამიტომ აუცილებლად უნდა დაისაჯოს. ის ვერ აპატიებენ, ამას ძალიანაც რომ უნდოდეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მკაცრი არ იქნება ეს სასჯელი.
აი ცნობებში წერია, რომ 12 მარტიდან შარაპოვას აღარ დაუშვებენ შეჯიბრებებზე მის საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე და ეს ნიშნავს მაგალითად, ახლა რაც მახსენდება, რომ ბრაზილიაში ოლიმპიურ თამაშებში ვერ მიიღებს მონაწილეობას.
თუ ერთი წლით მართლაც მისცეს დისკვალიფიკაცია, რა თქმა უნდა ვერ მიიღებს მონაწილეობას.
გასასვლელებო, მარიამ ჭავრელის სიუჟეტს უსმენდი თქვენ, დავით კაკაბაძე იყო როგორც კომენტატორი მიწვეული ამ სიუჟეტში. რუსი ჩოგბურთელი მარია შარაპოვა აღიარებს, რომ იანვარში გამართული ტურნირის დროს მის სისხლში აკრძალული ნივთიერება აღმოაჩინეს. ახალი ევროპით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 7 მარტს თურქეთი და ევროკავშირი შეთანხმდნენ შესაძლო გარიგების პროექტზე, რომ დაფინანსების სანაცვლოდ ევროპიდან Turketshi asobit migrantis ukan dabruneba sheizleba moxtes Kobali Klikadze.
Брюссельში 7 მარტს გამართული ერთდღიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ევროკავშირის ლიდერებმა საბოლოო შეთანხმებისაკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდეს თურქეთის მიერ ბოლო მომენტში შეთავაზებულ წინადადებას, რაც ევროკავშირის მიერ თავშესაფრით უზრუნველყოფილი ერთი დევნილის სანაცვლოდ ერთი არალეგალი მიგრანტის უკან თურქეთში დაბრუნებას ითვალისწინებს. ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ამ პრინციპს უწოდეს ერთი ერთზე. Მიუხედავად იმისა, რომ ამ წინადადების გეგმად ქცევას გარკვეული სამუშაოები სჭირდება, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა თურქეთის წინადადება გარღვევად შეაფასეს. Უფრო მეტიც, დონალდ ტუსკმა, რომელიც ბოლო კვირის განმავლობაში პირადად აზუსტებდა თურქეთის ხელისუფლებასთან მომავალი შეთანხმების დეტალებს, ოპტიმისტურად განაცხადა ევროპაში არალეგალური მიგრაციის დღეები დათვლილიაო.
We welcomed new bold proposals made today by
მივესალმებით ახალ თამამ წინადადებებს, რომლებიც კრიზისის მოსაგვარებლად 7 მარტს შემოგთავაზა თურქეთმა. შევთანხმდით ვითანამშრომლოთ შემდეგი პრინციპების საფუძველზე. უკან იქნება დაბრუნებული თურქეთის გავლით საბერძნეთის კუნძულებზე არალეგალურად გადასული ყველა ახალი მიგრანტი. დაჩქარდება სავიზო ლიბერალიზაციის საგზაო რუკის განხორციელება შენგენის ზონაში სამოგზაუროდ მიმავალი თურქეთის მოქალაქეებისთვის. დაჩქარებული წესით მოხდება ადრე დაპირებული 3 მილიარდი ევროს გადახდა და გამოიყოფა დამატებითი დაფინანსება სირიიდან დევნილი პირებისთვის თავშესაფრების მოსაწყობად. დაიწყება მზადება იმისთვის, რომ ახალი ფურცელი გადავშალოთ მიმდინარე მოლაპარაკებაში, რომელიც ეხება ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე შემოტანილ განაცხადს. შეიქმნება პირობები სირიაში ისეთი ზონების შესაქმნელად, რომლებიც უფრო უსაფრთხო იქნება. და ბოლოს მოხდება სირიელი დევნილების განსახლება პრინციპით ერთი ერთზე.
განცხადა დონალდ ტუსკმა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით უცნობია თურქეთისათვის სირიელი დევნილების დაბინავების სანაცვლოდ დაპირებული დამატებითი ფინანსური დახმარების მოცულობა, ბრიუსელი თანახმა, რომ თურქეთის მოქალაქეებისათვის უკვე ივნისის ბოლოსათვის შემოიღოს ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლის უფლება, თუ ანკარა შეცვლის მის სავიზო პოლიტიკას ისლამურ ქვეყნებთან და შემოიღებს გაყალბებისაგან უფრო მეტად დაცულ ბიომეტრულ პასპორტებს. ბალკანეთის მარშრუტით, რომელსაც ევროპაში მოსახვედრად სარგებლობენ მაკედონიისა და სერბიის გავლით თურქეთიდან საბერძნეთში ზღვის წასული უკანონო მიგრანტები, შენგენის ზონაში გასულ წელს 880,000 დევნილი მოხდა ახლო აღმოსავლეთიდან და სირიიდან. მიმდინარე წლის ორ თვეში მათ კიდევ 122,000 მიგრანტი შეემატა. ევროკავშირ თურქეთის სამიზნე ბრიუსელში მყოფი თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ მიიჩნევს, რომ დევნილთა კრიზისის მოსაგვარებლად ერთიერთზე პრინციპზე შეთანხმება ცვლის თამაშის წესებს, რაც შემდგომში ხელს ააღებინებს ევროპაში გამგზავრებისაგან არალეგალ მიგრანტებს, დარტყმას მიაყენებს ტრაფიკინგს და იხსნით ადამიანების სიცოცხლეს.
We made a bold decision as I said.
მივახციეთ, როგორც უკვე ვთქვი, თამამ გადაწყვეტილებას უკან მივიღოთ ევროკავშირში თურქეთიდან არალეგალურად გადასული ყველა მიგრანტი, განურჩევლად მათი წარმომავლობისა. ჩვენ მივიღებთ მათ იმის გათვალისწინებით, რომ საბერძნეთის კუნძულებზე გადასული სირიელებიდან ნახევარს უკან დავიბრუნებთ, ხოლო მეორე ნახევარს ევროპა მისცემს თავშესაფარს, ერთი ერთზე პრინციპით.
Another Syrian will be resettled by Europe.
განაცხადა აჰმედ დავუთოღლუ. როგორც ზემოთ ითქვა, ევროკავშირ თურქეთის სამიზნე შეთანხმებული პრინციპების განხორციელებას გარკვეული სამუშაოები სჭირდება. პირველ ყოვლისა უნდა შეწყდეს თურქეთიდან ეგეოსის ზღვის გავლით მიგრანტთა ახალ-ახალი ნაკადების ჩასვლა საბერძნეთში. ნოემბრის თვეში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და ანკარა შეთანხმდნენ ზომებზე, რომელმაც უნდა შეამციროს მიგრანტთა ნაკადი თურქეთში მათი განთავსებისათვის გამოყოფილი თანხის სანაცვლოდ. ამ კუთხით თურქეთმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწია, თუმცა ბრიუსელი კვლავაც უკმაყოფილოა იმით, რომ როგორც ზემოთ ითქვა, თავშესაფრის მაძიებლები უწყვეტ ნაკადად მიედინებიან ევროპისაკენ. ყოველდღიურად თურქეთიდან საბერძნეთის გავლით 2000-მდე მიგრანტი ჩადის ევროპაში, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიგრანტთა ყველაზე დიდი კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. ამ კრიზისის მოგვარებაში თავის მხრივ ჩრდილოატლანტიკური სამხედრო ალიანსიც ჩაება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 7 მარტს ბრიუსელში ცალკე გამართა შეხვედრა თურქეთის პრემიერ-მინისტრთან და ისაუბრა იმ საზღვაო ოპერაციაზე, რომელიც როგორც საბერძნეთის, ისე თურქეთის ტერიტორიული წყლების მონიტორინგს ითვალისწინებს. ეგეოსის ზღვაში ტრაფიკინგის აღკვეთის მიზნით, სტოლტენბერგის თქმით, ბრიტანეთი და საფრანგეთი სამხედრო გემებს გაგზავნიან ეგეოსის ზღვაში მიმდინარე ნატოს სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად.
Kobali Glikadze iqo mikrofontan, man moamzado dges akhali Evropa qolkino rubrika, romlis tema Turketis da Evrokavshiris shetankhmeba iqo shesadlo garigebis proektze, rats dafinansebis sanatslot Evropidan Turketshi atasobit migrantis ukan dabrunneba situatsinebs amis taobaze sabolo shetankhmeba 17 martistvis aris dagegmili. Okropir Rukhadze utsqeboda საღამოს თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან.